πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability. Folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. The curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously, and that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free-for-all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
Λοιπόν, ήταν κάποτε, λέει, ένας μουσικός θίασος, αυτό ακούσαμε τώρα. Μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε μπαλάντες του βουνού και τα λαϊκά δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Ήτανε ικανή μουσική, ο κόσμος πίστευε πως θα πήγαιναν μακριά, αλλά η πολιτική τους ανικανότητα τους οδήγησε στην πτώση. Λοιπόν, μες στο αυτοκίνητο ή στο φορτηγάκι, δεν έχει σημασία αυτό, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερός, ο άλλος στη μέση ήταν δεξιός και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, αυτός είναι το κλου του τραγουδιού, ήτανε μεθοδιστής, δηλαδή του προτεσταντικού κινήματος του χριστιανισμού. Αυτή η μουσική παρέα που λέτε περιόδευσε σε όλο το έθνος, τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιζαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά σύντομα τα τραγούδια τους έβγαλαν οργή και πολιτική έχθρα και επικράτησε αυτό στη σκηνή του τόπου. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά, και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά, και αυτό στα αριστερά ήταν στη μέση πάλι, και ο τύπος στο πίσω μέρος έκαψε την άδεια οδήγησής του. Λοιπόν, ανέβηκε η αυλαία, σιωπή απλώθηκε στο πλήθος, χιλιάδες ήταν συγκεντρωμένοι εκεί να ακούσουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας, τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας, αλλά πήρανε πολύ στα σοβαρά την πολιτική τους, βλέπετε. Και εκείνο το βράδυ στη συναυλία, καθώς το κοινό ήταν σε παραλήρημα, οι οργανωτές έδιναν υποσχέσεις και δώρα βέρτα σε όλους, πάρτε κόσμε. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στο κάτω μέρος, και αυτό στη μέση ήταν στην κορυφή, εκείνος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος στο πίσω κάθισμα φώναξε «Ω Παναγία μου». Τώρα, αυτό που πρέπει να είναι ένα μάθημα, αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια λαϊκή μπάντα, είναι μην ανακατεύεις ποτέ την πολιτική με τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Απλώς δούλεψε την αρμονία και φτιάξε το στίχο σου. Παίξε καλά το μπάντζο σου ή αν θέλεις και το μπουζούκι σου. Και αν έχεις πολιτικές πεποιθήσεις, κράτατες για τον εαυτό σου. Τώρα πια εκείνος στα αριστερά δουλεύει σε τράπεζα, ο άλλος στη μέση είναι φορτηγατζής, εκείνος στα δεξιά κάνει τον DJ τη νύχτα και ο τύπος στο πίσω κάθισμα μόλις επιστρατεύτηκε. Να σώσει δηλαδή την κατάσταση. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια του τραγουδιού «The one on the right is on the left», δηλαδή εκείνος στα δεξιά είναι τώρα στην αριστερά, με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας σήμερα και ο ένας λόγος που το παίξαμε είναι επειδή το έγραψε και το τραγούδισε ο μεγάλος ο Johnny Cash και μη μου πείτε ότι δεν πήγε το μυαλό σας και κάπου αλλού. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που δεν υπάρχει μέρα που να μην μας εκπλήξει κάποια εγχώρια είδηση. Κάνουμε τους εμβρόντιτους, φωνάζουμε, ζητάμε να λυθούν μέτρα, κάνουμε και καμιά απεργία και πολύ γρήγορα ξεχνάμε. Αυτό όλο το πράγμα το λέμε και επικαιρότητα. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Ιουνίου του 2024, 26η ημέρα, ημέρα κατά την οποία πολλή κουβέντα γίνεται για το κλείσιμο του καθημερινού φύλου της Αυγής. Η ΕΣΥΕΑ, ως ήθιστε, κήρυξε 24-ωρη απεργία των εργαζομένων στην εφημερίδα, που σε λίγο δεν θα είναι. Για το θέμα μίλησε με το τραγούδι του, είπαμε, ο Μέγας Johnny Cash. Θα το συζητήσουμε ολίγων και με δύο καλεσμένους μας σήμερα. Πρόσωπο της ημέρας, αυτό το απεχθές πρόσωπο της εποχής, της παρακμής που βιώνουμε ως κοινωνία, που εκδηλώνεται με βία, ξύλο πολύ πέφτει. Ακόμα και εδώ στο σπίτι μας στην ΕΡΤ υπήρξε καταγγελία εργαζόμενης που δέχθηκε επίθεση επίσης από τον εργαζόμενο επίσης εδώ, σύντροφό της, που σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα, όπως αναφέρουν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Η ΕΡΤ αμέσως μόλις ενημερώθηκε για αυτό το περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας, έθεσε σε παύση την σύμβαση του φερόμενου ως δράστη, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση και αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αυτή η εικόνα βίας, όσο ανοίγει πιο πολύ, σχεδόν κάθε μέρα πια αποκαλύπτει κάτι φρικτό που πραγματικά αδυνατό να περιγράψω. Και δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα φωναχτά, που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή για να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή το ξύλο μέσα σε οικογένειες, ο άντρας να δένει γυναίκα, παιδιά ή οτιδήποτε, πρέπει να είναι κάτι που έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανάρτηση της ημέρας από το ex-Twitter, από τον εξαιρετικό και πάντα άριστο ενημερωμένο για μένα, The Greek Analyst, έτσι υπογράφει, που γράφει το εξής σήμερα. Δεν πιστεύω ότι μια εξαήμερη εβδομάδα εργασίας θα βοηθήσει την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρώπη και παρόλα αυτά έχουν το χειρότερο επίπεδο παραγωγικότητας. Η επιμήκυνση του χρόνου εργασίας δεν είναι λοιπόν η σωστή λύση για να παράγουμε περισσότερα, καλύτερα και πιο έξυπνα. Ελπίζω να κάνω λάθος, καταλήγει ο Greek Analyst και για μένα δεν κάνει καθόλου λάθος. Ένας αριθμός για την ημέρα. Ένα στα πέντε νοικοκυριά στη Γάζα περνούν πολλές ημέρες χωρίς τροφή. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, αυτό το 1 στα 5 νοικοκυριά αντιστοιχεί σε περίπου 495.000 ανθρώπους. 264η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Μερικοί παρατηρείτε ότι γιατί πρέπει να μας το θυμίζεις αυτό, για να βάζουμε τα πράγματα πάντα στην σωστή του στη διάσταση. Τουλάχιστον και να η άλλη διάσταση τώρα, αποτέλεσμα εκείνου του γεγονότος. Τουλάχιστον 38.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 85.000 τραυματιστεί από τα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα και λίγο μετά και στη Ράφα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας χθες, που ελέγχεται από την Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση σήμερα από το CNN International έχουμε τα εξής: ενώ το Ισραήλ χαιρέτησε την διάσωση 4 ομήρων, μία Παλαιστινιακή οικογένεια αφηγείται στο αμερικανικό μέσο την φρίκη της αιματοχυσίας, τις σφαίρες και τους ξυλοδαρμούς. Τρύπες είναι ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του CNN, δείγμα ότι τα ξένα μέσα κάνουν πολύ καλή δουλειά, επιτόπου μάλιστα. Λοιπόν, γράφει: τρύπες από σφαίρες σημαδεύουν τους αιματοβαμμένους τοίχους του σπιτιού της οικογένειας Μιγντάντ στον καταβλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα. Πλάνα του CNN από το σπίτι δείχνουν ένα μπέζ παιδικό αρκουδάκι πάνω σε ένα λευκό σπασμένο ντουλάπι με ρούχα διάσπαρτα σκισμένα. Σε ένα άλλο δωμάτιο η μητέρα 4 παιδιών, Ράσα Αμπντέλ Μιγντάντ, κάθεται έντρομη σε μια γωνιά και κλαίει αδιάκοπα. «Αυτό είναι το αίμα του παιδιού μου, του Γιαμέν. Ο Θεός να ευλογεί την ψυχή του», είπε ο ηλικίας 32 ετών Παλαιστίνιος πατέρας της οικογένειας στο CNN στις 12 Ιουνίου. «Ο γιος μου ήταν αθώος. Είμαστε άμαχοι και δεν έχουμε καμία σχέση με την αντίσταση ή με τίποτε ή με οποιαδήποτε φατρία. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτό». Επειδή η ιστορία και όλα τα γεγονότα που συνθέτουν την ιστορία έχει πάντοτε την δική της την όψη και πρέπει να τη βλέπουμε. Στα ανοιχτά των ακτών της Γάζας, πολλά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αποβιβαστεί από μια στρατιωτική προβλήτα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν διοχετεύονται τα φορτηγά αυτά, είναι παρατημένα εκεί, δεν διοχετεύονται προς περιοχές που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας. Τέλος, το Ισραήλ μπορεί σύντομα να στρατολογήσει, λέει, υπερορθόδοξους Εβραίους, κάτι που προκαλεί εσωτερικά πάρα πολλές αντιδράσεις. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 854 ημέρες και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Οι αρχηγοί άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Λόιτ Όστιν και Αντρέι Μπελούσοφ, είχαν χθες μια σπάνια τηλεφωνική επικοινωνία, με την ένταση μεταξύ των δύο χωρών να αυξάνεται συνεχώς και την Μόσχα να κατηγορεί ευθέως την Ουάσιγκτον για την πολύ νεκρή επίθεση της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία. Κάθε πλευρά έδωσε τη δική της εκδοχή, κάθε μία βεβαίως αποκλίνει απολύτως από την άλλη. Ο Όστιν άνοιξε τη συζήτηση λέγοντας ότι ήταν το μόνο που είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Πάτρικ Ράινερ. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ωστόσο είπε ότι ο Μπελούσοφ προειδοποίησε τον Όστιν για τους κινδύνους από την συνέχιση της προμήθειας αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας και τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου της την Τρίτη για επίθεση σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία. Το δικαστήριο κατηγορεί τον Σεργέη Σοϊγκού και τον επικεφαλής Ρώσο στρατηγό Βαλερί Γερασίμοφ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Ουκρανία επικρότησε την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 90 εχμαλώτων η κάθε μία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να επιβλέπουν την ανταλλαγή ως ενδιάμεση χώρα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, με το τραγούδι του Johnny Cash, «The one on the right is on the left». Εκείνος που είναι εκ δεξιών σήμερα είναι εξ αριστερών κάποτε. Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι εκείνος που είναι στο πίσω κάθισμα είναι όπου να είναι. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το «After Hours» του μεγάλου τζαζίστα του Ρόνι Τζόρνταν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Δημήτρη Στούμπο, δημοσιογράφο και πρώην διευθυντή της εφημερίδας Αυγή. Ανοίγει για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής, με τι άλλο, την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να αναστείλει για οικονομικούς λόγους, λέει, την έκδοση του καθημερινού φύλου της όντως ιστορικής εφημερίδας. Ασφαλώς η απόφαση αυτή πυροδοτεί και μια σειρά από πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και σε όσους ακούν τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Νομίζω.
Ναι, σε ακούω.
Νομίζω, όπως είπες, όχι απλά λόγω ιστορικότητας, αλλά θα έλεγα λόγω κυρίως της ταυτότητας που είχε η εφημερίδα Αυγή. Μιλάμε για πολλές δεκαετίες. Για όσους μας ακούν, εσύ τα γνωρίζεις, έχει μια τεράστια διαδρομή πάνω από 70 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1952, πέρασε από διάφορες φάσεις. Νομίζω ότι η πιο δυσάρεστη ήταν η τελευταία των τελευταίων 3-4 χρόνων, γιατί δυστυχώς πρέπει να θυμίσω ότι μια ανάλογη απόφαση με αυτή την ατυχέστατη απόφαση και λαθεμένη απόφαση του κ. Κασελάκη, και κατά τη γνώμη μου και δημοσιογραφικά το λέω και πολιτικά, για να κλείσει το καθημερινό φύλλο, είχε ληφθεί πριν από 2 χρόνια, εσύ θα το θυμάσαι, την περίοδο του κ. Τσίπρα, με απόφαση και της τότε πολιτικής γραμματείας. Και ανεκλήθη μετά από περίπου 10 ημέρες από τις αντιδράσεις των αναγνωστών του φύλου, των πολλών φύλων της Αυγής, που δεν είναι απαραίτητα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουν τη διαδρομή της και το ρόλο της, ως εφημερίδα ευρύτερη του προοδευτικού και αριστερού χώρου, και ταυτόχρονα συνεχίστηκε μια προσπάθεια επιβίωσης. Νομίζω ότι τα επόμενα βήματα φέρναν το τέλος. Ναι, γιατί όπως έδειξαν και οι αλληλοδιάδοχες καταστάσεις του τελευταίου χρόνου, με αλλαγές διοικήσεων, διευθύνσεων που κρατούσαν για ένα τρίμηνο, προδιέγραφαν την χθεσινή κατάληξη, που παρόλα αυτά παραμένει απαράδεκτη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν οι αντιδράσεις των εργαζομένων και τώρα και της ΕΣΥΕ και των άλλων σωματείων να πιέσουν για κάποια διαβούλευση, γιατί και η μέθοδος, εκτός από την ουσία, είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε χωρίς καμία προειδοποίηση, συνεννόηση, επισήμανση αδυναμιών οικονομικών ή άλλων, προχώρησαν άλλη μια φορά σε αυτό που λέμε ξαφνικό θάνατο.
Πριν μπούμε σε αυτό,
συμπαρίσταμε στους εργαζόμενους και συναδέλφους, με τους περισσότερους δουλέψαμε για πολλά χρόνια μαζί, γιατί μέχρι πριν 3 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φτωχαίνει ο τύπος που συνεχίζει να έχει προβλήματα. Και αυτό δεν μπόρεσε να καταλάβει ο κύριος Κασελάκης και πολλοί άλλοι, γιατί προφανώς η απόφαση δεν είναι απλά του κυρίου Κασελάκη, παρότι συνήθως μόνο ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις.
Ωραία. Θα μπούμε στη συζήτηση αυτήν, γιατί είναι ενδιαφέρουσα. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι από την Αυγή νομίζω ότι πέρασαν, μου συμπεριλαμβανομένου, αλλά για ένα πολύ μικρό διάστημα, σχεδόν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που αργότερα... ας πω ότι διέπρευσαν, όχι εγώ, αλλά διέπρευσαν.
Όχι, είναι γεγονός.
Υπόλοιπες εφημερίδες. Ήταν ένα φυτώριο, εν πάση περιπτώσει.
Ένα φυτώριο, ναι. Ένα σχολείο και δημοσιογραφικής προσπάθειας, όχι απλά των προσώπων, αλλά μια σοβαρής προσπάθειας με πολιτική ταυτότητα, αλλά χωρίς να μπερδεύει, όπως λέω, τα γεγονότα με το σχολιασμό και την ανάλυση, και από εκεί και πέρα η κριτική θεμητή από όλους προς όλους. Ναι. Θέλω να είμαι σαφής, και τουλάχιστον όσο είχα την ευθύνη μέχρι πριν από 3,5 χρόνια που παραιτήθηκα, εγώ αυτό προσπάθησα και τηρήσαμε, όπως λέμε, το να είναι εφημερίδα της αριστεράς και όχι απλά ένα δοχείο εντολών. Το λέω όσο μπορώ πιο κομψά.
Ωραία, Δημήτρη μου,
σε αυτό δεν δόθηκαν μάχες στη συνέχεια.
Επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η εφημερίδα Η Αυγή πόσα φύλλα πουλούσε τελευταία?
Πλέον δεν είχαμε για κυκλοφορία. Τα στοιχεία είναι δημόσια, όποιος θέλει να τα δει. πουλούσε γύρω στα 500 φύλλα, δεν μιλάμε για κυκλοφορία πλέον αξιοπρεπή.
Ναι, αυτό...
Και αυτό νομίζω ήταν το πρώτο δείγμα εδώ και ένα χρόνο. Τουλάχιστον θυμίζω ότι δεν είναι θέμα της τωρινής διεύθυνσης ή της προηγούμενης που αλλάξαν μέσα σε λίγους μήνες. Δεν θέλω να αναφερθώ καν στα ονόματα των συναδέλφων. Η μία τώρα είναι η εκπρόσωπος τύπου, τώρα, για να μην κρυβόμαστε, τα ξέρει ο κόσμος. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, η κυρία Κεχαγιά. Αλλά δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν καμία κατάσταση. Ωραία. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι μια κυκλοφορία 500 φύλων, και το λέω ευγενικά, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και τις οικονομικές ανάγκες. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει ένα θέμα κυκλοφορίας των εφημερίδων στη χώρα που είναι η τρίτη συζήτηση.
Άλλο και αυτό, ναι.
Άλλο να αποτυγχάνει το να έχεις καλή κυκλοφορία και άλλο να παίρνεις μια απόφαση και να κλείνεις ένα φύλλο χωρίς να έχεις κάνει τα αναγκαία. Αλλά αυτό τι να το κρίνουμε τώρα, η ιδιοκτησία πλέον έχει οδηγηθεί σε άλλες κατευθύνσεις, όπως έδειξαν τοποθετήσεις του κυρίου Κασελάκη και για άλλα θέματα χτες. Καταλαβαίνεις,
ναι.
Η γενική αναφορά του που ήταν τελείως εκτός, όπως λέμε, της συγκυθίας και με τέτοιο τρόπο που προβληματίζει βαθύτερα όποιον σκέφτεται σοβαρά, που μιλάει για τα μαύρα, υπονοεί διάφορα, τα βάζει με την προηγούμενη ηγεσία, δικαιωμάτων τα βάζει, αλλά δεν βλέπω καμία τεκμηρίωση. Βλέπω γενικολογίες και στη συνέχεια βλέπω να δυναμώνουν οι συγκρούσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, που δεν θα έπρεπε να ταυτίζονται με τα ζητήματα ή τα προβλήματα της Αυγής. Γιατί και η ανακοίνωση που βγάλαν τη λέει ότι το εκτελεστικό γραφείο, ο Ομοφόνος, δηλαδή ο κύριος Κασελάκης, για να μην κοροϊδευόμαστε, αποφάσισε την αναστολή, κομψή διατύπωση, της καθημερινής Αυγής.
Πώς...
Λυπάμαι που για όσους μας ακούνε, που μπορεί να μην ξέρουν τις μάχες που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια και με κόστος και με πολύ φιλότιμο, πολύ εργαζόμενοι και οικονομικές, ας το πω, μικρές απαιτήσεις, αν όχι και απώλειες. Και παρόλα αυτά, θέλω να ελπίζω ότι ίσως το ξανασκεφτούν, αν και δεν νομίζω, είναι πολύ σκληρή η κατάσταση και της κυκλοφορίας, αλλά από εκεί και πέρα και της νοοτροπίας που δείχνει συνεχώς ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λίγες μέρες πριν, θα το γνωρίζεις εσύ και μπορείς να το παρουσιάσεις, έλεγε ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να συνεχίσει η κυκλοφορία
το έλεγε
των μέσων. Λοιπόν, αλλά οι αντιφάσεις των πολιτικών είναι μπροστά μας σε πολύ μεγαλύτερα θέματα, όχι ότι είναι μικρό θέμα η εφημερίδα Αυγή. Γιατί όπως και η Καθημερινή, όπως και η Εστία, όπως και ο Ελεύθερος Τύπος και άλλες πολλές εφημερίδες, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά, η Εφημερίδα των Συνταχτών, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες που θέλουν να διαβάσουν και να έχουν διαφορετικό
σχολιασμό. Ξέρουμε ότι στην εποχή μας ο έντυπος λόγος συνεχώς χάνει έδαφος έναντι του ηλεκτρονικού. Γι' αυτό και οι περισσότερες εφημερίδες έχουν και το δικό τους το site, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις εισπράττει περισσότερα από ό,τι μπορεί να εισπράττει η εφημερίδα. Οι εφημερίδες για να ζήσουν πρέπει να πουλάνε και πρέπει να έχουν έσοδα. Φαίνεται
και πρέπει να ακολουθούν σωστούς εξορθωτικούς ορθολογισμένους οικονομικούς τρόπους. Αλλά για να θυμίσω ένα απλό παράδειγμα, η Αυγή είναι η πρώτη εφημερίδα που έφτιαξε ιστοσελίδα στην Ελλάδα. Δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος, δεν το θυμάται, ούτε έχει πολλές φορές παρουσιαστεί. Περίπου το 92 ή το 91, αν θυμάμαι καλά.
Τώρα κλείνει 92. Με ζημιά μεγάλη οικονομική. Γι' αυτό την κλείνει ο Κασελάκης.
Οπωσδήποτε υπάρχει αιμορραγία σοβαρή. Δεν έχω την εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά μιλάμε σίγουρα για έλλειμμα που είναι πάνω από το 1 εκατομμύριο, χοντροκομμένα ομιλώ, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, γιατί μέσα από τη συμβολή και τις προσπάθειες των αναγνωστών, των μικρομετόχων, γιατί είχαμε διαμορφώσει παλιότερα μια εταιρεία πολυμετοχικότητας, λαϊκής πολυμετοχικότητας, αλλά αυτά παραβιάστηκαν τα τελευταία χρόνια και έχουν ακολουθήσει, όπως λέμε, τη στενοπό, τη καθετοποίηση, για να το πω ευγενικά. Συνεπώς, όσο και να είναι βαριά τα οικονομικά δεδομένα, θα μπορούσαν να έχουν γίνει κινήσεις άλλου τύπου. Και βεβαίως το πρώτο που πρέπει να πούμε, και το λέει και η ΕΣΥΑ με τη χθεσινή της ανακοίνωση, είναι να διαφυλαχθούν τουλάχιστον οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων. Θα δούμε, θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Αλλά μιλώντας για το θέμα της πολυφωνίας και του ρόλου της εφημερίδας, είναι μια βαριά απόφαση που δεν παίρνει υπόψη της ούτε την ιστορικότητα, ούτε την συγκυρία, ούτε τις διεργασίες που πρέπει να γίνουν αυτό το διάστημα στον ευρύτερο χώρο και την περιοχή της αριστεράς. Θα λείψει αυτή η φωνή κατά τη γνώμη μου και δικαιολογημένη είναι η πρώτη αντίδραση των εργαζομένων, αρκεί να υπάρξει μια κατάληξη αξιοπρεπής και ουσιαστική για τη συνέχεια της εφημερίδας και του φύλου.
Παλιότερα ξέρουμε ότι ξέραμε παλιότερα ότι υπήρχε ενίσχυση των εφημερίδων από τα κόμματα στα οποία πρόσκυντο οι εφημερίδες αυτές. Αυτό συνεχίζεται να υπάρχει και σήμερα, δηλαδή μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τροφοδοτούσε, να χρηματοδοτούσε εν μέρη την εφημερίδα εφόσον ήταν ας το πούμε και τυπικά.
Ναι, ναι, είχε την υποχρέωση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν δημοσίως γνωστό, άλλωστε το έγραφε και η ετικέτα. Ουσιαστικά ήταν ο ισχυρός μέτοχος της εταιρείας, γιατί είναι για μιλάμε για συγκεκριμένη ανώνυμη πολυμετοχική εταιρεία λαϊκής βάσεως. Άλλο πως έχει καταλήξει να λειτουργεί τώρα. Mm-hmm. Πρόσφατα, ας πούμε, που ξέφυγε της δημοσιότητας σε έναν βαθμό και λογικό είναι πριν τις ευρωεκλογές, είχε οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο για πρώτη φορά και κατά πρωτοφανή τρόπο ήταν πολύ ολιγομελές, αν δεν κάνω λάθος, τριμελές, χωρίς εκπρόσωπο των εργαζομένων, για πρώτη φορά παρά τη μακρά παράδοση που είχαμε διαμορφώσει μέχρι και την πρόσφατη ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αυτά δείχνουν πτυχές μη κατανόησης του ρόλου και της ευαισθησίας της ιστορικότητας και των πραγματικοτήτων και της εφημερίδας και της περιοχής της αριστεράς. Αυτό εννοώ και απευθύνομαι δημοσίως σε όσους πήραν την απόφαση να το ξανασκεφτούν. Αλλά ξαναλέω, τα συμπτώματα ήταν από πριν. Ήταν οικονομικά, ήταν κυκλοφοριακά. Κατά τη γνώμη μου ήταν και δημοσιογραφικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν είναι της συγκυρίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς ζυγίζει κανείς αυτές τις αποφάσεις, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζαμε όσοι έχουμε μια διαδρομή, και εγώ είχα διαδρομή 30 χρόνων εκεί, ότι η εφημερίδα, γι' αυτό θύμισα το γεγονός δύο χρόνια πριν, mm-hmm. δύο χρόνια πριν δεν είχε μεσολαβήσει ούτε η τότε ήττα η εκλογική, ήταν επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας και ήταν και πάλι μια απόφαση πολιτικής γραμματείας που έκλεινε το καθημερινό φύλλο. Είχε παραιτηθεί ο τότε διευθυντής ο κύριος Τσέκερης, μετά επανήλθε. Δεν θέλω τώρα να κάνω τέτοιες αναφορές, δεν ενδιαφέρουν τους ακροατές. Mm-hmm. Εκείνο που έχει σημασία ότι η περιδίνηση αυτή προϋπήρχε, η κατηφόρα συνεχιζόταν, δεν υπήρξε αναστροφή πορείας και στα οικονομικά και τα κυκλοφοριακά και επαναλαμβάνω τη δική μου γνώμη και τα δημοσιογραφικά. Από εκεί και πέρα. Η συνέχεια θα δείξει τι σημαίνει η απώλεια ενός φύλου και για την ελευθεροτυπία γενικώς και την κατάσταση του τύπου. Και εξάλλου θέλω να θυμίσω ότι οι περισσότερες εφημερίδες και σήμερα που συνεχίζουν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες προχωρούν στα περίπτερα με μικρότερη διακίνηση και κυκλοφορία, διατηρούν τα χάρτινα, όπως λέμε, φύλλα και για λόγους προβολής και συνέχειας, αλλά κάνοντας άλλες επιλογές οικονομικού χαρακτήρα με τις ιστοσελίδες, mm-hmm. τις προσπάθειες ενίσχυσής τους και πάει λέγοντας. Αυτά χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, αν γίνομαι αντιληπτός.
Μιλάμε με τον Δημήτρη Στούμπο, όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, δημοσιογράφο και πρώην διευθυντή της εφημερίδας Αυγή. Τώρα, ξέρεις, Δημήτρη μου, ότι μιλάς και με έναν άνθρωπο που δούλεψε πάρα πολλά χρόνια σε μια άλλη εφημερίδα, η οποία έκλεισε επίσης την ελευθεροτυπία.
Με βαριά διαδρομή και σχολεία.
Με βαριά επίσης διαδρομή. Η αλήθεια όμως, ναι, η πικρή αλήθεια είναι ότι απλώναμε τα πόδια περισσότερο από ότι το κρεβάτι χωρούσε το κορμί μας. Δηλαδή γίνονταν πάρα πολλές οικονομικές έτσι, υπερβολές, να το πω με έναν τρόπο. Γι' αυτό και ακόμα όλοι οι εργαζόμενοι που έκλεισε η εφημερίδα τότε ακόμα διεκδικούν κάποια δεδουλευμένα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα πάρουν και ποτέ. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το αντίστοιχο παράδειγμα, το Βήμα, όταν πέρασε στα χέρια της Αγγελοπούλου, το πήρε το Βήμα, έριξε κάμποσα λεφτά, αντάμυψε πλουσιοπάροχα το προσωπικό, όταν ένιωσε ότι αυτό το project δεν της βγαίνει, έκλεισε την εφημερίδα, αμέσως αποζημίωσε γενναία όλους και τέλειωσε το θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε σε μια εποχή όπου μετράνε τα χρήματα, μετράει το εμπόριο. Πουλάω σημαίνει ότι μπορώ να ανοίγομαι. Όταν δεν
αυτό,
πουλάω, δεν ανοίγομαι.
Γι' αυτό θα έπρεπε όσοι θέλουν από τους συναδέλφους, ενώ επαγγελματικά, να συμμετέχουν σε εγχειρήματα και μεγαλύτερου προσωπικού κόστους και όχι ανταμοιβής, όπως είναι η Αυγή, όπως είναι η Ευσύνη, mm-hmm. όπως ήταν σε ένα βαθμό και μικρά άλλα έντυπα εβδομαδία. Θέλω να εξηγήσω το εξής. Είναι προφανές ότι πολλές φορές ότι τις συμβάσεις μας δεν παίρναμε, για να το πω ένα παράδειγμα, ή με καθυστέρηση. Ακριβώς για να επιβιώσει το φύλλο. Και είναι διαφορετικά τα μεγέθη, γιατί θέλω να πω επίσης ένα πράγμα, γιατί με τα χεράκια μου το έκανα. Mm-hmm. Η Αυγή ήταν η πρώτη που απέκτησε συνεταιρισμό εργαζομένων. Όπως μετά από ένα διάστημα δεν λειτουργήσε. Γιατί δεν φτάνει να θέλεις να έχεις συνεταιρισμό εργαζομένων, mm-hmm. πρέπει να αναλαμβάνεις και το κόστος και την ευθύνη των αποφάσεων. Με καταλαβαίνετε τι λέω.
Σωστά.
Συνεπώς, δεν φτάνει να έχεις ωραίες ιδέες, ωραίες προθέσεις. Και δυστυχώς το συνηθισμένο θέμα που έχουν οι εργοδοσίες στην Ελλάδα είναι πολλές φορές η τερατώδης αύξηση του μισθολογικού κόστους. Δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν το κύριο θέμα της Αυγής. Το κύριο θέμα της Αυγής, για ένα διάστημα παλιότερα μπορεί να υπήρξε, μειώθηκε με συστηματικό τρόπο δεν ήταν εκεί το θέμα, γιατί τα μεγέθη, όσο και να αλλάζουν αυτά, συνήθως αλλάζουν μόνο όταν δεις συνολικά το θέμα το οικονομικό. Mm-hmm. Δεν είναι τις παρούσες να εξηγήσω τώρα με ποιους τρόπους θα μπορούσες να έχεις καλύψει ζητήματα ή να έχεις καταφέρει να έχεις άλλη ενίσχυση από την ιστοσελίδα, είτε διαφημιστικά είτε ηλεκτρονικά συνδρομητικά και πάει λέγοντας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Mm-hmm. Το βασικό τώρα, για να μείνει κατανοητό σε όσους μας ακούν από τη φιλόξενη συχνότητα και την καλή σου εκπομπή, είναι ότι είναι λάθος η απόφαση αυτή, είναι άλλη μια πολιτική απόφαση σε λάθος βάση, γιατί αν θέλαν να λύσουν οικονομικά ζητήματα, είχαν το περιθώριο από την προηγούμενη φορά, γι' αυτό το θυμίζω.
Μα ο Κασελάκης δεν έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι θα την ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εφημερίδα.
Ακριβώς. Αλλά αυτές οι αντιφάσεις των πολιτικών, λέω, τώρα είναι μπροστά μας. Ο κύριος Κασελάκης, για να πάω στο πολιτικό πεδίο, έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Μετά το αναπροσάρμοσε. Θέλω να πω, άλλο οι πολιτικές επιδιώξεις και άλλο και οι χειροπιαστές κινήσεις και αποφάσεις. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Κασελάκης, έτσι όπως μίλησε για τα μαύρα χτες, συμπεριλαμβάνει τα πάντα, ακόμα και την προηγούμενη περίοδο του κυρίου Τσίπρα, ή ενδεχομένως, αν διαβάζω ακόμα καλά ελληνικά, όπως και εσύ, που είσαι από τους λίγους που χρησιμοποιείς καλά τη γλώσσα, λέω το εξής, γιατί έχουμε και τέτοια προβλήματα στη δημοσιογραφία. Είναι προφανές ότι αφήνει υπονοούμενα, πολλαπλά. Με υπονοούμενα δεν αντιμετωπίζονται κορυφαία ζητήματα, να γίνουν συγκεκριμένες αποκαλύψεις, κριτικές, τεκμηριώσεις, να επιληφθεί ο καθένας, γιατί είδα μετά ότι και ο κύριος Αποστολάκης ως μη όφιλε, παρότι θέλω να θυμάμαι το ρόλο του ως επικεφαλής του ΓΕΘΑ, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, το πρόσθεσε και το φούσκωσε και παραπάνω. Είπε ότι όλα τα κόμματα είναι με μαύρα και τα λοιπά. Θέλω να είμαι σαφής. Εγώ κάποτε πήγα και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ως υπεύθυνος της Αυγής και του Ραδιοφώνου για να εξηγήσω ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Και το απεδείκνυα, και ακόμα και τώρα που μας ακούν και θελήσουν και μπουν στην ιστοσελίδα της Βουλής, υπάρχει η συζήτηση, η ανάκριση, όπως θέλετε πέστε τη τότε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για τα οικονομικά τότε της Αυγής. Και εξηγούσα τα ζητήματα, τα προβλήματα, και ότι δεν είχαμε σχέση, όπως καλλιεργούσε τότε η Νέα Δημοκρατία, με μια υποτιθέμενη offshore. Τι να πρωτοπώ τώρα, εντάξει.
Μάλιστα.
Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι αποδεικνύει ο καθένας. Και εγώ τώρα που τα λέω αυτά για έναν που δεν με ξέρει, μπορεί να νομίζει ότι τα άρπαζα ή τα αρπάζω με κάθε τρόπο. Αν μη τι άλλο, όποιος με γνωρίζει, γνωρίζω ότι ήμουν υπέρ της μονοαπασχόλησης με συλλογικές συμβάσεις και υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που παραμένει δυστυχώς όλο και περισσότερο ζητούμενο και στην εποχή μας και όχι μόνο στη χώρα μας.
Μάλιστα.
Πρόσφατα ξέσπασε κρίση, εσύ τα ξέρεις, τα παρουσιάζεις και στην Washington Post με ανάλογα ζητήματα. Ποιοι κάνουν δεοντολογική δημοσιογραφία και ποιοι κάνουν, όπως λέμε, να το πω κομψά, υπόγειες διεργασίες είτε με πολιτικούς είτε με επιχειρηματίες.
Αυτό που πρέπει να
αυτό
που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, το έλεγαν οι σοφοί για μένα Άγγλοι όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως οι εφημερίδες, έλεγαν ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ξέρετε ότι, θα το πω αγγλικά, news is the most expensive commodity. Η ειδησιογραφία είναι το πιο ακριβό πράγμα που μπορεί να υπάρχει. Για να σου δώσω εγώ έγκυρη πληροφορία, έγκυρες ειδήσεις, να έχω τον καλύτερο ανταποκριτή στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, οπουδήποτε, αυτό κοστίζει. Γι' αυτό να καταλάβεις ότι πρέπει να στηρίζεις τον έντυπο τύπο. Αυτό λοιπόν.
Πολύ σωστά και προσυπογράφω, και άλλωστε γι' αυτό έχουμε και παραδείγματα λίγων εφημερίδων στην Ιταλία, στην Αγγλία, ο Guardian κλπ. Που προσπαθούν και ζητάνε και, όπως λέμε, την δημόσια υποστήριξη οικονομική, έστω και με λίγο συμβολικό ποσόν, από τους συμπολίτες που διαβάζουν είτε την ιστοσελίδα ή που θέλουν να γίνουν συνδρομητές και πάει λέγοντας, τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη.
Μάλιστα.
Η αυτονομία, η δημοσιογραφική και η έγκυρη δημοσιογραφική δουλειά έχει κόστος.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι με τι τρόπο τη σχεδιάζεις και την αναπροσαρμόζεις, γιατί σωστά ανέφερες, όταν κάνεις υπερμεγεθισμό είτε στο προσωπικό είτε στις σελίδες, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
ναι, ναι,
σε άλλες δαπάνες, βεβαίως και δεν θα πρέπει. Επίσης θέλω να πω για όσους δεν μας ακούν ότι για πρώτη φορά με τη δική μου δουλειά, είμαι αναγκασμένος να το θυμίσω αυτό, έγινε η ενοποίηση της εφημερίδας με το ραδιόφωνο, γιατί είχαμε μια άλλη πραγματικότητα θλιβερή τότε,
ναι, ναι,
όταν φτιάχτηκε το ραδιόφωνο, το κόκκινο,
ναι,
μιλάω,
ναι,
που θα το ακούνε υποθέτω αρκετοί, ακόμη και καλά κάνουν. Το κόκκινο ήταν σε άλλο χώρο και σε άλλο χώρο η Ιστορική Αυγή. Δηλαδή μιλάμε για πεδαριώδη σφάλματα αυτών που είχαν την ευθύνη μέχρι τότε. Με καταλαβαίνεις?
Ναι, 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 βέβαια.
Ελπίζω να είμαι κατανοητός και για όσους μας ακούν.
Άρα
και η χωροταξία έχει σημασία. Λέω ένα απλό λαϊκό, λιανό. Μόνο από τα ενίκια μειώσαμε στο 1% τη δαπάνη. με το που συγκατοίκησε η Αυγή με το ραδιόφωνο.
Δημήτρη,
και ούτω καθεξής.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα παραπάνω χρόνο.
Εγώ
ευχαριστώ για την πλήρη.
Που ξεχωρίζει.
Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δημήτρης Τούμπος, δημοσιογράφος, πρώην διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, άνοιξε για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας. Με βεβαίως όλη η κουβέντα μας έγινε για το κλείσιμο κατόπιν απόφασης του Στέφανου Κασελάκη, του ημερήσιου φίλου της εφημερίδας Αυγή. Σαράντα λεπτά μετά τις 9 και πάμε τώρα σε έναν ακόμα άνθρωπο της έντυπης δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Είναι ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος στα Νέα, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Ακόμα ένας κλασικός εφημεριδάς, θα επαναλάβω, κοντά μας σήμερα, αλλά και άνθρωπος των βιβλίων που κάπως έχουν εμπλακεί, εντός εισαγωγικών το εμπλακεί, μαζί και με ονομαστούς συγγραφείς τους στην λεγόμενη woke agenda. Εσχάτως ο Καραγάτσης, ο σεξιστής, όπως είναι ο ηρωνικός βεβαίως και ορθός τίτλος του χθεσινού άρθρου του Ηλία στα Νέα. Καλημέρα, Ηλία μου.
Καλημέρα, Χρήστο, και πρέπει να σου πω ότι έχω περάσει και από την Αυγή.
Ναι, δεν ξέρω ποιοι δεν έχουμε περάσει.
Και από την Αυγή και βεβαίως εγώ...
Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, Ηλία μου, να ακούω καλή.
Από τον πολιτικό χώρο αυτόν οπωσδήποτε, δηλαδή δεκαετία του 70 που... μάθαμε την πολιτική, δεκαετία του 80 που κινηθήκαμε στους χώρους της πολιτικής ως πιτσιρικάδες που θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, και η δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 90 που το παλαιό είχε καταρρεύσει, το ανατολικό μπλοκ, ο κομμουνισμός, και ναι, το παλαιό ρεύμα του ευρωκομμουνισμού ψαχνόταν. Ήμουν σε αυτούς τους χώρους.
Θυμάσαι ονόματα από την εποχή εκείνη? Ήταν, ο Γιάνναρος ήταν αρθρογραφούς ελεφάντης, νομίζω.
Ο Γρηγόρης Γιάνναρος ήταν ένας υποδειγματικός διευθυντής, τότε που η εφημερίδα ήταν μια κανονική εφημερίδα. Και στη συνέχεια, γύρω από τον Γρηγόρη Γιάνναρο, φυσικά, μια μεγάλη ομάδα πολύ σοβαρών επαγγελματιών. Θυμάμαι πάντα τον Σοφιανό Χρυσοστομίδη, Μιλίχιος Αλεξανδρινός.
Κύπρε, από την Κύπρο κιόλας καταγωγή.
Αλεξανδρινός.
Αλεξανδρινός και Κύπρου, ναι, ναι.
Ναι. Με τεράστια γκάμα γνώσεων και φυσικά με φοβερές δεξιότητες στην κατανόηση της πολιτικής, όχι δηλαδή φανατικά. Και μαζί του ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, ήταν το δίδυμο, ο Σοφιανός και ο Βασίλης λέγαμε τότε στην εφημερίδα, οι άνθρωποι που κράτησαν τα ηνία και τις έδωσαν έναν χαρακτήρα έγκυρου φίλου που διαβαζόταν όχι μόνο από αριστερούς, αλλά και από τον υπόλοιπο, από το υπόλοιπο κοινό των εφημερίδων. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, η εφημερίδα πάντα είχε χαμηλές πτήσεις. Δεν είχε μεγάλες κυκλοφορίες. Θυμάμαι την φράση του Κίρκου που έλεγε ότι πολλοί μας αγαπάνε, αλλά ελάχιστοι μας παντρεύονται.
Αυτό ίσχυε και για το κουκουέ εσωτερικού,
για το κόμμα. Και για την Αυγή. Η ουσία είναι ότι τα χρόνια εκείνα, και τα χρόνια του 80 και τα χρόνια του 90, όταν η Αυγή πέρασε από ανάλογα οικονομικά προβλήματα, τη στήριξαν και οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι άλλων μαγαζιών, ας το πω σε εισαγωγικά. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την αυταπάρνηση με την οποία είχαν πέσει πάνω στην εφημερίδα στις αρχές, νομίζω, της δεκαετίας του 90, όταν πέρασε πάλι μια μεγάλη κρίση, οι δημοσιογράφοι από τον τότε ΔΟΛ, τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Σήμερα έχω την αίσθηση όμως ότι αν έβγαινε κάποιος από την Αυγή και ζητούσε συμπαράσταση από τους συναδέλφους, δεν θα την έβρισκε, διότι η εφημερίδα αυτή μετά το 2008, μετά την ανάληψη του χώρου από τον Τσίπρα και την αυριανοποίηση της εφημερίδας, έχω την αίσθηση ότι δεν θα έβρισκε ανθρώπους να τη στηρίξουν από τον χώρο, επειδή ακριβώς έχει συμβάλει σε αυτήν την πολιτική τοξικότητα μιας 15ετίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και για αυτή την περίπτωση του Woke Culture, που είναι το βασικό σου άρθρο στα χθεσινά νέα. Σήμερα δεν σε πρόλαβα ακόμα. Ο Καραγάτσης, ένα δημοσίευμα μιας κοπέλας στην Life, αν δεν κάνω λάθος, που
έλεγε... συγγραφέα της κυρίας Ρένας Λούνα.
Ναι.
Με τίτλο «Η Πατριαρχία δεν φύδρωσε μόνη της. Μεγάλη χήμερα και οι έμφυλες ταυτότητες», έτσι λεγόταν το κείμενο. Η κυρία Λούνα μου κάνει εντύπωση. Διάβασε τώρα, φαίνεται, τον Καραγάτση και μάλιστα διάβασε τη «Μεγάλη χήμερα», που είναι η δεύτερη εκδοχή, ας πούμε, της μεγάλης οικογενειακής εποπίας της χήμερας, ένα παλιότερο κείμενο του Καραγάτση, που είναι η βάση, είναι μια οικογενειακή ιστορία είναι. Και είναι η βάση, αν θέλεις, δύο φορές αυτών των δύο διαφορετικών αφηγήσεων που έχουν πολλά κοινά στη σημεία και καταρχάς τους ίδιους ήρωες. Η «Μεγάλη χήμερα» είναι η σύντμηση της χήμερας και έχει μερικές αλλαγές. Μου έλεγε η Αγγέλα Καστρινάκη, δεν το είχα εντοπίσει εγώ, αλλά η Αγγέλα Καστρινάκη, ο φιλόλογος που έχει ασχοληθεί και με τη γενιά του 30 και ιδιαίτερα με τον Καραγάτση και τον Κοσμάπολίτη, και όλους αυτούς, όλη αυτή την ομάδα της γενιάς του 30, των κοσμοπολιτών λογοτεχνών που άλλαξαν την ελληνική λογοτεχνία, έχει δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτά τα πρόσωπα.
Η κυρία Λούνα τι ακριβώς έγραψε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας που ίσως δεν έχουν μπει βαθιά σε αυτό, για τον Καραγάτση?
Η κυρία Λούνα έγραψε ότι, το έχω μπροστά μου εδώ, λέει ότι η «Μεγάλη χήμερα» είναι μια σεξιστική παραφωνία κατασκευασμένη από τσιτάτα μίσους και χριστιανική τιμωρία, δοσμένα στον υπερθετικό βαθμό. Ο Καραγάτσης δηλαδή, λέει, είναι απόδειξη ότι το παρελθόν της χώρας μας είναι πατριαρχικό και είναι ο συγγραφέας ο οποίος δείχνει αυτό το παρελθόν, το οποίο διαιωνίζεται στο παρόν μας. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τόσες πολλές γυναικοκτονίες, όπως λέει, όπως χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.
Άρα στο κομμάτι σου, στον επίλογο, έχεις και μια ενδιαφέρουσα λίστα. Εφόσον συνέβη και αυτό, ήρθε και η ώρα και άλλων να αποδομηθούν.
Αν ο Καραγάτσης είναι η αιτία για τις γυναικοκτονίες, είναι βέβαιο ότι ο Εσχύλος είναι ο θεωρητικός της αιμομιξίας, διότι ο άλλος πήγε με τη μαμά του. Ο Εμπειρίκος, να διαβάσουν το μεγάλο Ανατολικό και θα γράψουν, δεν θα σκοτωνόμαστε 4 μέρες, θα σκοτωνόμαστε 24.
Ο Μπουκόφσκι, ο Σελήν επίσης.
Βέβαια, ναι, και πάρα πολλοί άλλοι, αλλά δεν τους ανέφερα. Έβαλα 4 μόνο, γιατί εντάξει. Πρέπει να έχουμε μια μαγιά και να μπορούμε να αντλούμε. Γενικώς, εάν η λογοτεχνία θέλαμε να είναι ο καθρέφτης μιας ευπρεπούς και ιδεολογικώς ισοζυγιασμένης κατάστασης, τότε θα έπρεπε να μιλάμε για κείμενα, τι να σου πω, κείμενα... γενικώς η λογοτεχνία δεν είναι ηθικολογία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, διότι ας μην αρχίσουμε να συζητάμε για το τι είναι η λογοτεχνία, διότι θα χαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που βοηθάει στη διαμόρφωσή μας. Βοηθάει δηλαδή στο να ανοίξουν οι οριζοντές μας και να κατανοήσουμε τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος, όπως εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν είναι φτιαγμένος δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Ο κόσμος είναι πολύπλοκος, σύνθετος, και οι ζωές μας είναι πολύπλοκες και σύνθετες. Και φυσικά δεν μπορώ να φανταστώ έναν συγγραφέα να κάνει τέτοια φοβερή υπέρβαση και να πηδάει, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, 120 χρόνια μπροστά και να σκέφτεται ότι θα είναι κήρυκας του τρόπου με τον οποίο να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα αυτό το καινούριο ρεύμα της πολιτικής ορθότητας. Αυτή η ηθικολογική στην ουσία προσέγγιση στα πράγματα.
Πες μας δύο λόγια, Ηλία, σε παρακαλώ, για το βιβλίο. Τόσα πολλά τα οποία βλέπω ότι κυκλοφορούν, εκδίδονται καινούρια βιβλία, εμένα με χαροποιεί αυτό. Αυτό αντανακλά αντίστοιχα και μία αύξηση της αναγνωσιμότητας?
Κοίταξε, έχει αλλάξει η αγορά του βιβλίου και έχει αλλάξει ριζικά. Δηλαδή, εκεί που υπήρχαν μερικοί εκδοτικοί οι οποίοι εξέδιδαν επιλεγμένα βιβλία και αυτά είχαν πολύ χρόνο μπροστά τους για να δοκιμαστούν με τους αναγνώστες, τώρα πια έχουμε μερικούς μεγάλους εκδοτικούς οίκους και πολλούς γύρω-γύρω μικρούς, οι οποίοι εκδίδουν βιβλία σπουδαία, με πολύ καλές μεταφράσεις, πολύ καλύτερες μεταφράσεις, και εν πάση περιπτώσει είναι πολλά από αυτά που βγαίνουν πάρα πολύ χρήσιμα. Μάλιστα έχουμε μια άμεση σχέση, ιδίως το αγγλοσαξονικό και το γαλλικό βιβλίο, μεταφράζονται σχεδόν αμέσως και στην Ελλάδα από όταν κυκλοφορούν τα πρωτότυπα. Mm-hmm. Και όχι μόνο φίξιον, όχι μόνο μυθιστορήματα, αλλά και non-fiction και δοκίμια και πολιτικά κείμενα και οικολογικά κείμενα και γενικώς βιβλία από τον χώρο, για τον χώρο των ιδεών. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό. Εκείνο που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι με αυτή τη βιομηχανική παραγωγή βιβλίων δεν προλαβαίνουν πάρα πολλά να μείνουν στα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία έχουν περιορισμένους χώρους, πρέπει να φεύγουν τα παλιότερα για να μπαίνουν τα καινούργια. Έτσι, ο μέσος χρόνος επιβίωσης ενός βιβλίου που δεν έχει καταφέρει να ακουστεί και να γίνει best seller είναι 3, 4, 5 μήνες. Εάν περάσουν αυτοί οι 5 μήνες, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο μετά να πουλήσει και να συναντήσει τους αναγνώστες.
Πες μου ένα...
Αυτή η αγορά, ναι. Το κοινό είναι περίπου το ίδιο.
Πες μου ένα-δύο βιβλία να πάω να πάρω.
Δύο-τρία βιβλία να πάω να πάρεις. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω δύο υπέροχα fiction και non-fiction μπροστά μου. Το ένα είναι ο ελεύθερος σκοπευτής του Τάκη Θεοδωρόπουλου, του συναδελφού μας εκτός των άλλων και από την Καθημερινή, το οποίο είναι ένα βιβλίο για τα παιδικά του διαβάσματα. Πώς τον διαμόρφωσε η λογοτεχνία. Μιλάει για τον Προύστ, τον Μπαλζάκ, τον Κάφκα, τον Καμί, τον Σεφέρι, αλλά ξεκινάει βέβαια από απλούστερα πράγματα. Από τους τρεις οματοφύλακες και από τον Ιούλιο Βέρν.
Η Βασιλική ήδη μου κάνει μήνυ, νόημα θα τον φέρουμε, λέει, στην εκπομπή.
Και έχω ένα υπέροχο βιβλίο μπροστά μου του Ανδρέα Πανταζόπουλου που λέγεται «Η πολιτική της αντιπροσώπευσης» και είναι ένα δοκίμιο για τον Ντοστογεύσκη, τον Παπαδιαμάντη και τον Κόντογλου, που στην ουσία είναι μια προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο υποδεικνύουν την σχέση μας με την πολιτική τρεις μείζονες συγγραφείς της Ορθοδοξίας.
Αχ, πολύ ωραίο είναι αυτό.
Έχω και μετά, τι να σου πω. Λοιπόν. Ένα ωραίο μυθιστόρημα είναι το Μερκάντο μιας νεαράς συγγραφέα, της Μαρίας Μαμαλίγκα, που παρουσιάστηκε χτες, το οποίο είναι μια ιστορία με φόντο την εβραϊκή κοινότητα στη Ρόδο. Οι Έλληνες συγγραφείς έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν μια ενοχική σχέση με τις εβραϊκές κοινότητες, οι οποίες εξαφανίστηκαν μετά το πέρασμα από εδώ της γερμανικής κατοχής. Και αυτή την περίοδο εγώ διαβάζω τον Γιασουνάρι Καουαμπάτα, ένα παλιό νοβελίστα Ιαπωνέζο, την χώρα του χιονιού, η οποία είναι η ιστορία ενός έρωτα ανάμεσα σε έναν διανοούμενο από το Τόκιο, μιας γκέισας. Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι αν το έπιαναν στα χέρια τους οι κυρίες που προσπαθούν να αποδομήσουν τον
Καραγάτσι,
νομίζω ότι θα είχαμε ένα καινούριο πολιτισμικό πόλεμο.
Λοιπόν, άκουσε την σκέψη που έρχεται αμέσως μετά, γιατί είναι από τον Γιώργο Λιγνό, από τη Σκοπιά, λέει, της Ξαπλώστρας, και περιγράφει τα βιβλία που διαβάζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Καλημέρα. Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος στα Νέα, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του, και πάμε τώρα να κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τη Σκοπιά της Ξαπλώστρας. Είναι η σημερινή σκέψη από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων.
Θα την εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Οι λόγοι πολλοί, με βασικότερο το ότι δεν ήμουν αθλητικός τύπος από παιδί και δεν μπορούσα να ταυτιστώ. Τουλάχιστον με τα χρόνια έχω πάψει να σνομπάρω όσους βλέπουν με τα μανίας, αναγνωρίζοντας ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα και όχι αυτοί. Το ποδόσφαιρο είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Τυχεροί αυτοί που τον έχουν καταλάβει και δεν αρκούνται σε ρόλο του οπαδού. Έτσι, πέρασε σε τριήμερο διαβάζοντας δύο βιβλία λογοτεχνίας, χωρίς να αισθανθώ την ανάγκη να ενδυθώ στο κουστούμι του κριτικού. Δεν ανακοίνωσε πουθενά τη γνώμη μου, ούτε μπήκα στο προφίλ των συγγραφέων για να τους επενέσω ακτιζόμενος. Αφέθηκα τη μαγεία της αφήγησης. Διαβάζουμε λογοτεχνία για να ταξιδέψουμε. Άλλες φορές το ταξίδι είναι όμορφο, Άλλες φορές όμως τελειώνει με το βιβλίο από μια αίσθηση καθήκοντος. Αν και μεγαλώνοντας, έχουμε καταλάβει ότι το να αφήσεις ένα βιβλίο στην άκρη είναι ανθρώπινο. Και φυσικά δεν ενδιαφέρει κανέναν η γνώμη μου. Ως εκ τούτου, η δίκη του Καραγάτση που στήθηκε στο Facebook κυρίως με εκνεύρισε, γιατί εκτός από τις σοβεδετικές απόψεις που διάβαζα, κατηγορώντας τον για σεξισμό, λες και η ρεαλιστική του γραφή υποδηλώνει συμφωνία, υποκρύπτει κατά τη γνώμη μου μια προσπάθεια επηρεασμού του αναγνώστη, εμφυσώντας την κατά τη γνώμη άλλων ορθή ματιά στα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας, αλλά δεν θα πάρω. Έτσι, μεταξύ ανάγνωσης της ελφαρίσματος, σε συγκεκριμένα ιδιωσιογραφικά και οικονομικά site που παρακολουθώ, διάβασα φευγαλαία και για τη φυλάκιση του γνωστού ποινικολόγου, χωρίς όμως να πάρω μάτι χαζεύοντας τα πρωινάδικα. Μία ακόμα ιστορία, όπου το φαίνεστε, έκρυβε ένα διαφορετικό είναι. Η ζέστη μας προσγειώνει σε ανθρώπινα μέτρα. Την ειδητοποίησα ότι το καλοκαίρι είχε έρθει για τα καλά και για πρώτη φορά μετά από χρόνια θυμήθηκα πώς είναι να πηγαίνει για μπάνιες στη θάλασσα. Με άλλα λόγια, άφησα στην άκρη τους σοβαρούς προβληματισμούς. Διέγραψα δύο προσχέδια σχολείων που έχω έτοιμα για σήμερα. Το ένα αφορούσε τον υπερτουρισμό, το άλλο την έννοια της ανύπαρξης αυτοκριτικής από πολιτικούς που επιδιώκουν επιστρέψουν. Και αφέθηκα στην καλοκαιρινή χάπνωση. Η ζωή είναι εν τέλει απλή και εμείς οι δήθεν σοβαροί παρασυρώμαστε από κάποια ασφαλμένη ιδέα για τη χρησιμότητα αυτών που λέμε, λες και αν δεν τα πούμε θα αλλάξει την πορεία του κόσμου. Και ανάμεσα στις φωτογραφίες από παραλίες και αυτάρασκα σώματα ξεπροβάλλανε ειδήσεις για τις γκρίνιες στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. «So what», είπα αυθόρμητα. Υιοθέτησα για λίγο τη λογική της ξαπλώστερας. Τη λογική που κράτησε περίπου το 60% των ψηφοφόρων μακριά από την κάλπη. Αλήθεια, πιστεύουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος αγωνιά για τον ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Να με λέγανε Θεοχαρόπουλο, Ραγκούστη, Γιώργο Τσίπρα να το καταλάβω. Ευτυχώς όμως μου είναι αδιάφορη η αγωνία της πολιτικής του επιβίωσης. Εμένα μου αρκεί που οι πολλές πυρκαγιές που ξέσπασαν εδώ και εκεί ζητήθηκαν αμέσως. Και φυσικά περιμένω να δω να γίνεται κάτι για την ακρίβεια. Μην με ρωτήσετε πώς. Δεν ξέρω. Καλώς ή κακώς η χώρα έχει κυβέρνηση με ορίζοντα τριετίας. Τα προβλήματα όμως είναι εδώ και δεν σηκώνουν αναβολή. Με τη ματιά της καταστροφαντημένης ξαπρόθερας λοιπόν, τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν είναι πολύ πιο απλά και άμεσα και αυτά πρέπει να απαντηθούν από το πολιτικό σύστημα. Η σοβαρότητα εύκολα γίνεται άλαθη και στο τέλος καταλήγει σε σοβαροφάνεια. Και αυτό είναι κάτι που το φοβάμαι και για εμάς τους θεατές, αλλά και για αυτούς που είναι στη σκηνή. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την κατασυκοφαντημένη ξαπλώστρα του καλοκαιριού. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Θα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι συναφές με το θέμα που συζητήσε και ο Γιώργος τώρα για την ξαπλώστρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα και ακολουθεί ένα χορταστικό δίωρο με Θάνο Σιαφάκα αμέσως μετά. Γεια χαρά.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι. Μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες μεταφέρει. Την βανίλια με το βισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλειστές τις γρήγες μεσημέρι. Καλοκαίρι, κάθε
θρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέρι.